Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Od sportskih vesti danas izdvajamo. Košarkaši Sydney Kingsa odbranili su titulu prvaka u NBL ligi. U odlučujućoj petoj utakmici finalne serije, Kraljevi su sinoć pobedili Breakerse sa Novog Zelanda rezultatom 77-69. Kingsi su tako odbranili titulu ukupnim rezultatom 3-2 u pobedama. U šampionskoj ekipi igrao je Dejan Vasiljević, ali za razliku od prethodnih mečeva, sinoć nije bio šuterski raspoložen. Završio je meč bez postignutog poena, ali je njegov doprinos u prethodnim mečevima bio izuzetan. A rukovodstvo Australijske fudbalske A lige objavilo je plan o proširenju takmičenja za još dva kluba. U projektu vrednom 50 miliona dolara, članovi A lige postaće klubovi iz Kambere i Oklanda. Poslednje proširenje A lige dogodilo se tokom 2019. i 2020. godine, kada su priključeni Western United iz Melburna i sidnejski MacArthur. Srpska fudbalska legenda Dragan Džajić izabran je za novog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Na izbornoj skupštini održanoj u Staroj Pazovi, Džajić je izabran jednoglasno, pošto se jedini protiv kandidat Nemanja Vidić nekoliko dana ranije povukao iz trke za mesto predsjednika. Predstavnik Evropske fudbalske unije UEFA Luka Nikola izrazio je posle izborne skupštine uverenje da će Fudbalski savez Srbije sa Džajićem kao predsjednikom biti u sigurnim rukama. Za to vreme fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su u Sremskoj Mitrovici savladali domaći Radnički sa 3-1. Pre Zvezde u četvrtfinale su se plasirali i TSC, Radnički Niš, Novi Pazar, Radnik, Vojvodina, Čukarički i Napredak.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.